Плеер адатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, хурматлы радио тыңдаучылары. Шуун 2020 жылдын 7-нчи ноябрь хептенин шенбеуни эфирде хептенин жемегетлешүүбүз. Хептелик сыйнымыда башламадан озор күнүн тиядиликлерин тыңдаган болорун мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайберди ватанчылардын. Президенттік демократик партиясының Даллас шәһәре Джо Байден Бірлескен Штаттардың президент сайлауларында сайлаушылардың тез көплігі білен еңіш қазанжақтығын айтты. Оны ол көріш дуам медиан бірнеше штатты почта арқылы берілген бюллетеньдердің санылмағының дуам медианлығы себепті еңіші ұғлан етмеген ентік ирдігін белледі. Байден 7 ноябрьда Аризона, Невада ва Пенсильвания ялы эсасы көрүш кеден штатларда өңө сайланмагыны дәвам иттирди. Бу өңө сайлоо коллежинин 300 көбүрөк сесин алмагы мүмкүнчүлүк берер ва зарур болгон 270 сестин ибарат чектин ашыр. Сайлоочулар 2000-нчы жылдан бери Бирлешкен Штаттарда кечирилген президент сайлоолорунун арасында хәзерки нәтижелери хас көп карашарлар. Коронавирус пандемиясы вактында сайлоо участокларына йыгынанмак хуватерленмалары себепли 100 миллиондан көбүрөк сайлоо бюллетендери почта аркылуу урадылды. Байден милли сес беришликте президент Дональд Трамптан 4 миллиондан көбүрөк артыкмач сес алып, бу жагдай сайлоочулардын хас көп сааты үткөтмөгү сайлаганлыгын көрсөтөт. Европада COVID-19дан өлөнлөрүн саны 300 миңден кечти, Орсеттен башлап Италия жана дөрлүү юрттар кетелин кайрамагына дегишли күндөлүк сандарын катабалярлар ва комендант саагы дейм керхана идаралары япмак ялы чаклендирмелерин экинчи тапкырын баштан кечирерлер. Барлыкта бүтүн дүйнө саалык курамасы 6 ноябрда коронавирус кетелинин глобал дәрәҗәдә бер гүнлек иң юқоры санны хатаб алды. Франс пресс агентлыгының хабарына күрә, Европада вирустан 300688 адам өлптер. Бу өлүмләрнең 3дән 2 бөлеге Британия, Италия, Франция, Испания ва Ортеда дәшли. Юқынчы инфекциянең дәрәҗәсе тутыш континенттәге хастаханаларның эшен кыйнлаштырды ва өлүм дәрәҗәсенең хат юқоры булдыгы арада кыхуатырланмалар арттырды. Германияның саглыгы саклаш министры соңгы 10-ның ичендә реанимация бөлүмләрендә COVID-19 хасталарының күнде 2 эсе көп өлөнлүгүнү дуйдурды. Францияда реанимациядагы ерлердин 85%ын көбүрөгүнү COVID-19 хасталары ээлеерлер, олордун саны 4000ден кечер. Орсетте жагдай жарамадылышар. Коронавирус менен кетелгендердин саны 1.7 миллионго жетип, юрт дүйнөдө 4-нчү орунда турар. Кыргызстан Дөөлөттөр аркалашыгы урамасынын өкмөт баштуучуларынын кеңешинин 6 ноябрдагы маслахаты видео конференция көрүнүшүндө кечирилди. Күн тертибинде өз ара иктисадык катнашы коронавирус кетелдің пандемиясының нәтижелеріні еңіп кетшімек, ва арқалашың ағдай ұртларың ұқтасадиетлерінің өсірш деп күнді кәлтмек, инновация ұлы қопсулығы себетары ва серкетары қызматташлық ұғырларындағы арағатнашығы өстірмек ва парақатшылықлы мақсатлар үшін атом энергетіні ұланмақ меселелері кейірді. Бұл арада Орсиядың хөкімет веб-сайтында хабар берілді. Қарашы дөвлет арқалашы ұрамасының хөкімет баштутанларының маслахатына Түркменстанның вице-премьер ва дәшәри ішлер министрі Решет Мериядов қатнашты. Түркмен дөвлет хабарлары агентлиги Мериядовдун президент Курбангулбердиев Мухамедовдун тапшырыгы менен катнашкандыгын хабар берди. Расмий маалыматы көрө, ушунун дүйшөндө Түркмөнстан кыдаанын чагында хузусанда 2030-жылы чечилген аркалашын иктисадий өсүш стратегиясын турмушка кечирмек маселесинде кызматташлыгы ыгыраарлыгын тасдиктеп турып, бу нуктаны назардан көп тараптуу транспорт байланыштарын өстүрмөгө айрытын үн бергенлигин маалым эдиптир. Түркмөнстан коронавирусун глобал пандемия дөөрүндө өз территориясында COVID-19 кеселинин жоктугун өңөсүрүп келер. Мага карамастан юртта пандемиянын башынан бери халкара жолокчу ва юк транспортунун катнабы тастоолугуна жатырылды. Ийлатын юрт ичиндеги аракет мүмкүнчүлүктөрү чектелендирилди. Соңку айларда түркмөн хакимиятлери коронавирусун жайрамагынын депкинин коштотмак боюнча тутуш дүйнөдө уланылган чаралардын энчемесин орноштурду. Түркмөнстан COVID-19 пандемиясынын юрдун саглык саклаш улгамына ва иктисадиятына этирген таасирлери барында көпчүлүгү ачык хабар бермен келер. Европа Бирлешиги Беларусьта 3 ай төбөрөгү өң президент сайлоолорунда зорлугу эсасыз тутсак эдилмелери ва калыпташтырмалары жол бермегине жоопкер Александр Лукашенко, онун оглу Виктор ва Беларусьтин бийлиги 13 жогору дарежелүү ресмийтине каршы санкция киргизди. 6 ноябрда Европа Бирлешигинин ресмий журналында виза кадаганчылыгына һәм эмлеклердин доңдурулмагына себеп болгон 15 адамдын ады көрсөтүлдү. Оппозициянын айтышыча калыпташтырылган сайлоолор Гүнбатар тарапынан кабыл эдилмеди ва Беларусьта 26 yıl beri yurdu dolandırıyan Aleksandr Lukashenko karşı köpçülükleyin demonstrasyaları getirdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz bunun kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Gepliyer adatlık radyosuyum. Gepleşigimizi hepdeniň jemi programamyz bilen dowam etdiriýäris. Şu hepdeniň dowamında Türkmenistanyň degişli ýagdaýlaryň arasynda dinleýijilerimiziň hem okuwçylarymyzyň iň köp ünsüne çeken maglumatlaryň biri, iki Türkmen raýatynyň Istanbulda Türkmen konsullugynyň golaýynda tutsak edilmegi bilen bagly. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täzegül Begmedow atalgylanyp 4-nji noýabrda habar bermegine görä, bu ýagdaý 25-nji oktýabrda bolupdyr. Türkmen raýatlarynyň bir topary konsullugynyň öňünde protest çäresini geçirjek bolupdyr. Olar öz çykyşyny Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň 2018-nji ýyly çenli bellenilen köne senesine 27-nji oktýabra gabatlap geçirjek bolupdyr. Neşiriň bellemegine görä, emma bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsullugynyň işgärleri bu arada türk häkimetlerine habar berdi.